Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Več vzgojno-izobraževalnih ustanov po državi prejelo sporočilo z varnostno grožnjo. Na 18 šolah odpadel pouk. Stopnja tveganja je nizka, zagotavljajo pristojni.
V NSI in SLS so se odločili preveriti možnosti medsebojnega sodelovanja.
Kakšen verski program lahko pričakujemo na RTV Slovenija v tem letu?
Vreme ponoči bo v zahodni polovici Slovenije deževalo. Jutri se bodo padavine razširile proti vzhodu in do večera večinoma ponehale. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Več kot 200 šol in vrtcev po Sloveniji je ponoči prejelo elektronsko sporočilo z grožnjo o podtaknjeni bombi. Nekatere vzgojno-izobraževalne ustanove so zjutraj evakuirali, v 18 šolah je odpadel pouk. Na generalni policijski upravi mirijo. Gre za zelo nizko stopnjo tveganja, je sporočil vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje Primož Ogrinc.
Ocena je bila ugotovljena na podlagi vseh zbranih obvestil in dejstev, predvsem iz razloga, ker se grožnja ni nanašala na konkreten vzgojno-izobraževalni zavod, niti ni bilo časa dogodka, niti kraja dogodka določenega. Tako da šlo je za neko splošno generirano sporočilo, poslano na vse naslove. Ugotovljeno je bilo, da so ta podobna sporočila bila v preteklih tednih že poslana tudi na različne šole v tujini, tako da v tej preiskavi bomo zagotovo sodelovali tudi s kolegi iz območja Evrope.
Razloga za preplah in paniko tako ni, je še zagotovil Ogrinc.
Mi smo ob 8.23 vsem šolam poslali tudi okrožnico, kjer smo zapisali, da je bilo ugotovljeno, da gre to za generirano sporočilo in da obstaja nizka stopnja tveganja. Mislim, da je bila reakcija ustrezna. Mi smo bili že takoj od zgodnih jutranjih ur na zvezi s posameznimi ravnatelji šol, kjer smo skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in pa policijo koordinirali vse aktivnosti.
Slovenska policija nič ne prepušča na ključju, ko gre za takšne grožnje, tako da jaz ocenjujem, da zaradi tega, ker je grožnja zelo nizka, da ni nevarnosti za seveda same otroke in pa zaposlene na šolah in seveda lahko tudi pomirim javnost, da je seveda slovenska policija skupaj z vsemi vzgojnimi izobraževalnimi zakoni odreagirala na način, kot je seveda treba odreagirati.
To sta poudarila ministra za vzgojo in izobraževanje ter za notranje zadeve Vinko Logaj in Boštjan Poklukar. Na desni strani domačega političnega parketa se vrstijo pozivi k pogovoru strank o povezovanju pred prihodnimi parlamentarnimi volitvami. V tem popoldnevu naj bi možne oblike sodelovanja preverjala izvršilna odbora NSI in SLS.
Nova Slovenija je stranka, ki je že večkrat jasno povedala, da želimo, da se leta 2026, če ne prej, znebimo te škodljive leve radikalne vlade, ki dela škodo Slovenkam in Slovencem, gospodarstvu in seveda viziji razvoja Slovenije kot uspešne države. V tem kontekstu se pač pogovarjamo z vsemi, ki delijo ta sentiment do sedanje Golobove vlade in ki se želijo takega razvojnega momenta za Slovenijo v prihodnosti, da bi bila to uspešna država med prvimi 15 na svetu.
Je pojasnil vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Pogovori po njegovih besedah temelijo na povsem racionalni želji.
Čim več teh glasov, ki so na zadnjih nekaj volitvah žal šli v nič na desno-sredinskem polu, zadržati in jim omogočiti, da bodo okrepili desno-sredinski blok in pripeljali, tako upamo in zato delamo, do desno-sredinske vlade.
Vsak dialog pozdravljajo demokrati, ki jih vodi Anže Logar. V domači politiki je premalo sodelovanja, je poudaril. Na družbenem omrežju Facebook je objavil obsežen zapis.
V današnjem zapisu sem pozval k temu, da se slovenska politika bolj pogovarja, da se naredi po zgledu nekaterih dobrih praks srečanje političnih strank pred vsakim političnim semestrom, zato da se uskladi tiste ključne reforme. Zadnjič smo imeli razpravo na platformi sodelovanja, kjer je bilo jasno izpostavljeno, da tako korenitih ali pa pomembnih reform, kot so zdravstva, ki zadevajo vse, ne bomo mogli speljati, dokler se politika ne bo uskladila v smeri tega razvoja. In to, kar bomo v četrtek spremljali na izredni seji, torej zakon o zdravstveni dejavnosti, bo samo pokazal na to, kako nespretno se aktualna vlada tega loteva. Zato bo naš poziv političnim strankam sledil tudi k tem, da se redno začnemo sestajati onkraj teh koalicijsko-opozicijskih okvirov pred pomembnimi dogodki in upam, da se bodo stranke temu odzvale.
Nadaljujemo v Bruslju. Člani odbora za peticije v Evropskem parlamentu so danes med drugim obravnavali slovensko peticijo o pravici do pokopa in ohranjanju spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Spomnimo, peticijo, ki jo je podpisalo skoraj 2000 podpornikov, je leta 2023 v Evropski parlament vložil prvo podpisani dr. Mitja Ferenc. Na pobudo poslanke Evropske ljudske stranke Romane Tomc iz vrst SDS je odbor o peticiji prvič razpravljal 14. februarja lani, tako da je bila današnja razprava že druga te vrste. Dr. Ferenc je po njej za naš radio povedal.
Predvsem je bilo treba iti ponovno v Evropski parlament, da bi v imenu tistih, ki jih je nedemokratični režim prizadel in pa v imenu svojcev žrtev upozoril na kratenje dveh temeljnih pravic. Pravic, ki so univerzalne, pravic, ki jih Evropa pozna in so zapisane v njenem etičnem kodeksu, to je pa pravica do pokopa. Razprava, ki je bila, je me navdala ponovno z upanjem, da evropski parlamentarci razumejo nekoliko drugače stvari, ki so pri nas še vedno v zaostanku. Torej, osnovne civilizacijske norme, ki jih mi v 35 letih demokracije še nismo uspeli urediti ali pa nadoknaditi, je za evropske parlamentarce nekaj čudnega. Tako da sem res hvaležen, da so podprli peticijo.
Podrobneje bomo o današnji razpravi v Evropskem parlamentu poročali v naših naslednjih informativnih oddajah. V premogovniku Velenje še niso dokončali inšpekcijskega pregleda, zato podrobnosti tragične nesreče pred tednom dni še niso znane. Danes so začeli obratovati odkopa v jami Pesje in pripravska delovišča. Odkop v jami Preloge do nadaljnega ne bo obratoval. Iz premogovnika Velenje so ob tem še sporočili, da se na družbenih omrežjih pojavljajo številni neresnični zapisi, sami pa poudarjajo, da nihče od rudarjev delovnega razmerja do zdaj ni odpovedal. Ob polnoči bo spet prišlo do podražitve pogonskih goriv. Za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 2,7 centa več, za liter dizelskega goriva pa 3,8 centa več. Za prav toliko se bo podražilo kurilno olje, po novem bo treba za liter odšteti 1,2 evra. Vlada trošarin ni spreminjala.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Svet RTV Slovenija je prejšnji teden sprejel letošnji programsko-poslovni načrt. Ker zajema tudi verske vsebine, smo poklicali doktorico Klaudijo Sedar, ki v omenjenem organu javne medijske hiše zastopa verske skupnosti. Z njo se je pogovarjal Tone Gorjup.
Zanima nas, ali programsko-produkcijski načrt prinaša kakšne spremembe oziroma novosti glede verskega programa. Vemo, da imamo prenose nedeljskih svetih maš, bogoslužij, oddajo Sveto in svet, obzorja duha, duhovni utrip in še kaj.
Ja, včeraj se je svet radiotelevizije sestal, obravnaval programsko-produkcijski in finančni načrt za leto 2025, ki smo ga tudi sprejeli. v celotnem programsko-produkcijskem načrtu je kar nekaj novosti, mogoče o tem malo kasneje. Za začetek pa bi rada povedala nekaj sprememb, novosti v uredništvu verskih oddaj. Samo za začetek, da vse stalne programske vsebine ostajajo, se ohranjajo, torej kot ste že omenili, obzorja duha, duhovni utrip, nedeljska bogoslužja, križev pot, klic dobrote in tako naprej. Je pa dodana ena nova oddaja, to je dokumentarna oddaja o humanitarnih projektih slovenskih misionark v Ruandi in Burundiju. Potem je pri nedeljskih bogoslužjih novost, da jih bomo lahko spremljali vse nedelje v letu, torej nekaj več kot v lanskem letu. Lansko leto vemo, da med poletjem ni bilo teh prenosov. Letos pa je potem še poleg katoliških in evangeličanskih so dodana bogoslužja iz pravoslavne cerkve in pa ohranitev bajramske molitve. In z vsem tem je tudi zagotovljeno spremljanje obredja v širšem medijskem prostoru. Med novostmi lahko tudi omenim povezovanje uredništev in ekip radio, televizije in regionalnih centrov, kar konkretno pomeni tudi enotni prenos bogoslužij na radio in televiziji.
Kako pa je s konkretnimi spremembami?
Naprimer obzorje duha, ki spremlja dogajanje v največjih verskih skupnostih. Tukaj želijo nekoliko večji podarek dati na lokalnih temah in osebnih duhovnih izkušnjah. Potem tudi temam z področja krščanstva in islama, sakralne umetnosti in verskim dogodkom med Slovenci v zamejstvu. No, tudi na digitalni platformi napoveduje spremembe in sicer povečanje verskih in duhovnih vsebin na teh digitalnih platformah, kar je zamišljeno kot ena podsekcija, kar pomeni, da bomo lahko imeli vse duhovne in verske vsebine na enem mestu, kar se mi zdi res zelo dobra zamisel, da imamo vse to nekje na enem mestu in pa da ni razpršeno. No, toliko morda o teh vsebinah iz uredništva verskih oddaj. Jaz sem vesela, da so spremembe, da so spremembe na bolje, da se uvajajo tudi kakšne prenove, predvsem pa seveda, da je zagotovljeno torej ta vidik verskih in duhovnih vsebin nekoliko večjem obsegu, kot je pa lani, in pa seveda to zelo toplo pozdravljam.
Zanima nas, kakšne stike imate s tistimi, ki pripravljajo in pa vodijo ta verski program?
S temi, ki pripravljajo, torej z ustvarjalci, smo seveda v stiku tako z radijskimi, televizijskimi, kot pa z digitalnimi. Se tudi pomenimo kaj pred sejo ali pa pol in pa tudi preko telefonu, tako da ostajamo v stikih in pa se tudi karkoli je z njihove strani ali pa tudi z moje, bom rekla, da ta kontakt teče, da komunikacija je, tudi obravnavamo vprašanja pri varuhinji pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov, tako da karkoli je, tudi tam potem obravnavamo tovrstne stvari v okviru Komisije za programske standarde in obravnavo odzivov javnosti, kjer sem tudi predsednica te komisije.
V svetu RTV zastopate verske skupnosti, pa nas zanima, kdo se na vas obrača, s kakšnimi vprašanji, predlogi, morda pritožbami.
Doslej nisem imela veliko takšnih vprašanj, bom rekla, so pa bili nekaj posameznikov, tudi recimo v preteklem letu sem dobila kar nekaj vprašanj glede tehničnih težav, ko recimo ni bilo bogoslužje oziroma so bile tehnične težave, da ni bilo mogoče spremljati. To so ene vrste težav oziroma da so se naslavljali name. Drugo pa je potem smo v stiku z predstavniki drugih verskih skupnosti in pa tudi seveda sem že na začetku, ko sem pač bila imenovana, sem tudi šla do teh največjih verskih skupnosti skupaj z našim škofom, magistrom Leonom Novakom, da se tudi predstavim in seveda, da tudi sami izrazim svoje želje, da nekako najdemo tak skupen en konsens, ne vem, da bo seveda za vse nekako tudi, da bodo vsi imeli tudi nekaj z Radio Televizije Slovenija.
S kom se posvetujete glede pomembnih odločitev, ko gre za področje verskih skupnosti? Povedali ste, da ste škofom Leonom Novakom obiskali posamezne verske skupnosti, pa vendar tudi med samim letom se verjetno s kom srečujete, pogovarjate, posvetujete?
Ja, tudi se veliko krat pogovarjava o tem z prejšnjim predstavnikom verske skupnosti za evangeličanskim, to je z prejšnjim škofom magistrom Gezom Filom, v kontaktu tudi za kakšen nasvet in pa pogovor, kot sem že omenila, tudi s sedanjim škofom in pa seveda po potrebi. Jaz sem odprta vedno za vse, rada prisluhnem in sem vesela tudi kakšnegokoli vprašanja, kajti vsekakor je pogovor zelo pomemben in dialogom lahko se veliko reši tudi.
Na tem mestu bi morda lahko tudi povedali, kako naši poslušalci lahko pridejo v stik z vami.
Ja, lahko me seveda kontaktirajo preko telefona in pa elektronske pošte. To je zapisano na spletni strani zavoda Primoža Trubarja, ti kontakti, in pa seveda tudi lahko me obiščejo osebno na Slovenski ulici 17, kjer je tudi sedež zavoda v Murski Soboti.
Sprejema se nova medijska zakonodaja, ki med drugim prepoveduje versko propagando in omejuje poročanje o verskih obredih. Ste na svetu RTV morda že govorili tudi o tem?
V tej novi medijski zakonodaji na svetu še nismo odprli tega vprašanja, nedvomno pa zahteva obravnavo, kot ste že sami omenili, nekaj konkretnih sprememb naj bi se obetalo in kar se zadeva verskega programa je morda nekoliko zaskrbljujoče, pa tudi kakšne druge stvari in se zelo strinjam, da se je pri tem potrebno podrobno pogovoriti in tudi mogoče zajeti kakšno še širšo javnost obravnavo.
Prejle ste omenili, da vas lahko poslušalci oziroma tudi drugi dobijo v zavodu Primoža Trubarja. Nam lahko predstavite ta zavod, kaj sploh je, komu je namenjen, kaj vse delate?
Ja, zavod Primoža Trubarja je zavod za projektno raziskovalne in kulturno informativne dejavnosti. Zdaj, kot že to ta opredelitev pove, se ukvarjam z raziskovanjem predtem protestantike, potem tudi kulturne vsebine, seveda so v to upletene. Pomembna dejavnost zavoda je izdajanje publikacij, to je tudi na eni strani izdajanje mesečnika Evangeličanski list in pa Evangeličanskega koledarja, kakor tudi druge publikacije. Pripravljajo se razstave različne, ne vem, v preteklem letu recimo smo posvetili posebno pozornost trem obletnicam, to je 460. obletnici izvida crkovne ordninge Primoža Trubarja ter 440. obletnici Dalmatinove Biblije in Bohoričeve slavnice. Prav tako smo imeli razstavo o izseljenski kulturni dediščini iz v 2023 zaprte evangeličanske cerkve v Betlehemu in del te dediščine je naša cerkev prejela tudi v lanskem letu, tako da smo tudi to malo razstavili. Tako da so vsebine seveda kulturno-versko nekako prepletene in pač to predstavljamo na več načinov.
Doktor Klaudija Sedar, hvala vam, da ste nam predstavili, kako je potekal sprejem programsko-poslovnega načrta na RTV-ju, da ste predstavili tudi novosti oziroma spremembe glede verskega programa, nad katerim na nek način bdite, vaše delo kot članice sveta RTV Slovenija in pa tudi predstavili zavod Primoža Trubarja, kjer pravzaprav domujete. Uspešno delo še naprej.
Ja, hvala vam za prijazno povabilo. Seveda si želim, da bodo vse te zastavljene vsebine načrti, ki so v programsko-produkcijskem načrtu realizirane in da bomo lahko spremljali res taken širok spekter oddaj. In pa, kot sem že na začetku povedala, sem vesela tudi tem novostim spremembam v uredništvu verskih oddaj. Vse poslušalce, poslušalke prav lepo pozdravljam in želim vse dobro.
Slišali ste doktorico Klaudijo Sedar, poklical jo je Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pisatelj, dramaturg in prevajalec Alojz Rebula je do upokojitve poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah slovenskim učnim jezikom v Trstu. V svojih delih pa se je ukvarjal predvsem z življenjem Slovencev kot narodne manjšine in z našo nacionalno problematiko, ki je povezana z moralno. Lani je minilo 100 let od njegovega rojstva v Šempolaju pri Nabrežini pri Trstu. Zato so društva in ustanove, ki so včlanjene v slovensko prosveto v Trstu, pripravile niz prireditev v Rebulovem vetru. Na njih so osvetlili Rebulovo življenje in literarno ustvarjanje, narodnostne in teološke misli in zavezanost demokratičnim vrednotam. Društvo slovenskih izobražencev in Založbo Mladika sta zdaj izdala zbornik esejev z naslovom V Rebulovem vetru, ki ga je uredil Ivo Jevnikar in bo danes ob 20.30 premierno predstavljen v Peterlinovi dvorani v Trstu. Za zbornik so svoja besedila prispevali ugledni avtorji Miroslav Košuta, Milček Komel, Marija Pirjevec, Aleš Mavar, Alinka Puhar, Igor Grdina, Ignacija Frideljarc, Barbara Zlobec in Božo Rustija. Mladika je v jubilejnem letu posvetila pisatelju vrsto krajših zapisov že v 7. številki svoje revije, v pripravi pa je še izdaja romana Zeleno izgranstvo v italijanskem prevodu.
Po noči se bodo padavine v zahodni polovici Slovenije krepile, okrepil se bo tudi jugo ob morju. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 v alpskih dolinah od 3 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine, deloma plohe in ob morju tudi nevihte se bodo sprva pojavljale predvsem v zahodni polovici države, čez dan pa se bodo razširili nad večjim del Slovenije in do večera razen na severozahodu ponehale. Ob tem se bo prehodno jasnilo, pihal bo zmeren, občasno okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Veter bo zvečer oslabel, popoldanske temperature bodo od 6 do 13 v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija. Opozorilo, po noči in v torek bodo predvsem v severozahodni Sloveniji obilnejše padavine. V ponedeljek zvečer bo veter v notranjosti nekoliko oslabel, torej danes zvečer, jutri v torek popoldne pa bo ob prehodu hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno zapihal okrepljen veter zahodnih smeri, v sunkih bo lahko presegal hitrost 70 km na uro. In kaj pravijo obeti? V sredo bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodnih krajih bodo posamezne kratkotrajne plohe. V severovzhodnih krajih bo pihal jugozahodnik. V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v petek bo spet bolj oblačno, možne bodo manjše padavine. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 9, Nova Gorica in Ajdovščina 9, Postojna oblačno 9, tudi Ilirska Bistrica, Logatec, Velenje, Ravne na Koroškem in Hočko Pohorje 9 stopinj Celzija, Maribor 12, Koper 14, letališče Portorož in Novo mesto pretežno oblačno 13, Črnomelj, Metlika, Krško 13 stopinj, Celje, Trebnje, Rogaška Slatina 11 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno jasno 12, tudi Ptuj pod četrtek in Lendava 12 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor pa pretežno oblačno in prav tako 12 stopinj. Kočevje rahlo dežuje 10, Hrastnik, Litija, Trbovlje 10 stopinj, Slovengradec zmerno oblačno 10 in tudi Slovenske Konice 10 stopinj Celzija. Kranj, Vrhnika in Gornji grad 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno rahlo dežuje 8. Tolmin, Idrija, Mežica in Babno polje 7 stopinj, letališče Lesce, Rosi in 7 stopinj. Bohinjska Češnjica pretežno oblačno 6, tudi Bovec in Gorenja vas 6 stopinj Celzija. Rateče 5, Sveti trije kralji na Pohorju 3, Rudno polje 2, Krvavec nič, Kredarica v oblakih in rahlo sneži minus 4 stopinje Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni posebnosti, predvidoma pa še do 31. januarja med 7. in 16. uro na cesti Nova Gorica-Tolmin zaradi sečnje dreves pri selah pri Volčah občasne 20-minutne popolne zapore. Kot rečeno, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, naj tako ostane, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.